VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Sama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga baik-baik aja ya. Untuk episode kali ini kita akan ngobrol bersama seorang dosen yang mengajar gamelan di Universitas Berkeley di California yang juga adalah seorang dalang. Dia adalah Pak Midianto yang sudah mengajar sejak tahun 2004 di Amerika Serikat. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya langsung dari Pak Midianto mengenai pengalamannya mengajar di Amerika dan juga tentunya mendalang dalam bahasa Inggris loh. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC dan saat ini saya sudah terhubung dengan Pak Midianto di California. Langsung aja kita sapa. Halo Pak Midianto, apa kabar?
Halo, kabar baik.
Nah Pak Midianto, Anda bisa bercerita mengenai profesi Anda saat ini.
Saya dosen di University of California, Berkeley, mengajar gamelan full time sejak tahun 2004. Saya berasal dari Eromoko, Wonogiri, Jawa Tengah. Saya mengajar mata kuliah gamelan saja. Setiap semesternya ada ratusan mahasiswa itu yang ambil. Soalnya saya mengajar 4 mata kuliah gamelan.
Wow, ada ratusan murid dan ada 4 mata kuliah gamelan nih. Apakah ini pelajaran yang sama yang diajarkan, Pak?
Pelajarannya yang section 1 itu saya bagi 2 karena terlalu banyaknya mahasiswa. Jadi itu beginning ya. Beginning ada 2 kelas. Ada sekitar 60. Terus yang kelas kedua itu yang intermediate. Intermediate itu yang returning. Jadi yang dulu sudah mengambil gamelan harus mengambil ke section 2. Terus yang section 3 itu campur profesional sama mahasiswa yang sudah kental dengan gamelan di sini, sudah mengambil beberapa semester. Dan yang profesional ini banyak profesor. Profesor gamelan dari beberapa tempat latihan setiap malam seminggu sekali kedatang ke kampus Universitas California Berkeley ini. Dan kita pernah diundang pemerintah Indonesia 3 kali untuk mengikuti festival di Indonesia.
Wow, oke. Okay. Nah Pak Midianto, mungkin Anda bisa bercerita ya secara singkatnya bagaimana awalnya sampai gamelan ini menjadi mata kuliah di Berkeley.
Awal mulanya kan gamelan itu memang dikenal di Amerika sejak tahun 1893, itu gamelan pertama kali datang di Amerika. Sekarang gamelan itu dimuseumkan di Film Museum Chicago. Sudah lama kan? Setelah itu tambah-tambah dan sebagainya, karena terlalu banyaknya scholars ya, untuk mempelajari gamelan secara detail, secara history, secara teori Indonesia. Nah, pulang mereka menjadi tenure professor. Nah, karena gamelan tidak hanya diajarkan dengan teori saja, harus dengan praktikal, maka mereka membawa gamelan-gamelan itu ke Amerika. Sekarang sudah sekitar 200 set gamelan di Amerika. Saya sendiri mungkin sudah supply 20 set di 20 universitas di Amerika. Nah, karena program teorinya itu namanya ethnomusicology, tidak hanya cukup dengan teori, harus praktek, maka harus membeli gamelan. Dan muridnya banyak. Nah, waktu saya datang ke sini, itu memang ada pencarian pengajar gamelan. Kita melamar dari teman-teman dari Solo, ada 5 yang kena saya. Ceritanya begitu. Jadi ini ini lamaran dan tesnya tidak sebegitu mudah.
Nah, kalau bisa mengenang sedikit nih ya Pak Medianto, waktu itu bagaimana tesnya?
Kalau bagi saya sih gampang saja, karena job search atau pencarian tenaga kerja di Amerika itu dasarnya akan hanya pengalaman saja kan?
Iya.
Nah, resume saya, bio saya, pengalaman mengajar di luar negeri itu saya sejak semester 1 tahun pertama universitas itu saya sudah dikirim oleh pemerintah Indonesia kemana-mana. Saya pertama kali pernah diperbantukan di kedutaan besar Indonesia kita yang berada di Selandia Baru, Wellington. Nah, itu mulainya itu. Dari sana, terus pulang ke Amerika, ke Singapura itu. Singapura itu hampir sekolahan itu saya supply gamelan instrumennya. Dan anak-anak yang mengajar di gamelan di Singapura itu lebih dari 10 guru gamelan itu murid saya semua. Jadi bio, dasarnya bio.
Oke. Nah Pak, tadi selain gamelan, apakah Anda juga mengajarkan wayang di kampus?
Nah begini, terus terang tidak, tapi saya ini juga dalang di sini. Nah, iringan gamelan itu selain mempelajari ilmu kerawitannya kan juga untuk iringan tari, untuk konser, dan untuk iringan wayang. Dan kebetulan saya agak tahu lebih banyak iringan wayang itu dengan sendirinya. Dan di sini ada 400 set wayang ya, yang di universitas ini, dan gamelannya datang pada tahun 1970-an. Itu sudah super, mungkin the best gamelan atau best wayang outside Indonesia itu ya di Berkeley ini. Nah, setiap tahun sekali kita pentas wayang. Ternyata penggemar pentas wayang itu 3 kali lipat daripada pentas-pentas lainnya. Tidak saya ajarkan karena wayang itu susah dipelajari. Hampir it's impossible ya kalau untuk orang barat ya. Kecil lah karena tuntutannya kamu harus bisa menyanyi, kamu harus tahu nada, kamu harus lucu, historinya, cara menyampaikan ceritanya dan harus bersih dan sebagainya. Nah itu susah. Makanya orang asing main wayang itu kan bisa dihitung berapa orang, kan? Kalau karawitan, kalau gamelannya, ratusan.
Nah, Pak Medianto, apa nih yang membuat para mahasiswa di kampus ini ya kira-kira tertarik nih untuk mempelajari gamelan dan juga untuk mengenal wayang, Pak Medianto? Tadi kan Bapak juga mengatakan setiap pentas itu yang nonton jumlahnya banyak sekali ya, Pak?
Betul. Nah, mulai dari gamelan, anak-anak muda, Pak, soalnya ini kan ratusan setiap semester itu berarti satu tahun kan tempat saya sendiri aja 200 mahasiswa, kan?
Iya.
Iya, dan itu mahasiswa undergraduate dan graduate berarti masih muda-muda kan. Nah ini menurut saya sendiri yang nggak tahu maksudnya bukan setiap tempat begitu. Satu, cara menyampaikan mata kuliah harus betul-betul bisa dicermat oleh mahasiswa, latar belakangnya dan sebagainya. Tidak hanya ayo ini notasi mukul gamelan, tidak, harus diceritakan teorinya dan sebagainya. Sepertinya belajar gamelan itu ada sangkut pautnya dengan matematika, tidak boleh salah cara memainkan, tidak boleh salah, itu harus begitu, ini harus begini. Nah itu ada teorinya seperti matematika juga begitu. Nah terus kenapa banyak mahasiswa? Menurut saya karena di Amerika ini semua teknologi ya, kebudayaan pun kebudayaan modern. Nah mungkin sebagian mereka akan menggali budaya tradisi. Menurut saya begitu. Gamelan ini walaupun konon ekstrim atau kuno, tapi ternyata banyak orang-orang yang mau mempelajari budaya kuno ini supaya nggak punah. Itu menurut saya gamelan disukai mahasiswa itu begitu. Dan di UC Berkeley kan seperti mandatory pilihan untuk jurusan musik atau minor music, kamu harus ngambil.
Baik, tadi kita sudah mendengar cerita Pak Medianto mengenai ketertarikan lah ya Pak ya, generasi muda khususnya di kampus terhadap warisan budaya Indonesia seperti gamelan dan juga wayang. Nah, kalau di Indonesia sendiri situasinya seperti apa nih, Pak?
Iya, saya tadi di depan bilang kalau pentas wayang penontonnya lebih luar biasa banyak kan. Itu satu, paling tidak kalau saya pentas wayang itu 500 saya penonton, paling tidak itu satu gedung. Yang 100 sendiri kan mandatory ya, harus mahasiswa saya harus nonton pentas wayang itu karena harus bikin laporan tertulis setelah itu dianalisa. Yang kedua, sebenarnya penonton 500 itu yang 80% orang setengah tua karena mereka ingin tahu cerita wayang. Soalnya apa? Wayang ternyata di Amerika bukan wayang boneka yang diketahui orang banyak, bahwa wayang puppet, kata-kata wayang puppet itu untuk anak-anak. Ternyata wayang tidak. Kan wayang itu accelerated sebenarnya.
Yeah.
Nah, terus ceritanya kan dari India. Mereka yang kita di Amerika kan banyak orang India atau orang Amerika yang telah mempelajari Mahabharata dan Ramayana. Jadi mereka akan menyinkronkan bagaimana Mahabharata dan Ramayana Indonesia itu bedanya dengan India. Nah, kalau pulang ke Indonesia, sebenarnya penggemar ya, Mbak ya.
Iya.
Saya ini kan sudah ini generasi tua. Untuk generasi muda, penggemar wayang sekarang adalah generasi muda sebenarnya. Tapi yang ditonton, yang dipentaskan oleh dalang-dalang itu dikemas secara milenial untuk zaman now. Ceritanya pun tidak pure dikutip dari India dan Ramayana Mahabharata itu. Jadi dalang-dalang sekarang juga dalang milenial menyesuaikan penonton. Nah, tapi sayangnya bahwa penonton itu datang ke wayang yang ditonton umpama ada ya ribuan, justru ribuan penonton kalau di Indonesia itu. Mungkin hanya ratusan yang betul-betul menikmati jalan ceritanya. Mereka datang kebanyakan, saya tidak mewakili orang banyak, tapi saya melihat secara langsung. Entertainment-nya mereka yang perlu. Soalnya pentas wayang di sana kan ada bintang tamu, penyanyi, pelawak, dan sebagainya kan. Wayangnya sendiri, teriternya sendiri tersisih. Karena ya filosofi sekarang, zaman sekarang anak muda mau belajar filosofi ya nanti dulu. Yang penting guyu, ya, ketawa semaunya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC dan kita akan melanjutkan obrolan bersama Pak Midianto, dosen gamelan di Universitas Berkeley di California yang juga adalah seorang dalang di Amerika. Nah Pak Midianto, jadi apa nih harapan Bapak ya dalam upaya melestarikan warisan budaya di Indonesia oleh para generasi muda ini? Agar mereka juga mungkin melestarikan tapi juga tidak melupakan tradisi begitu ya Pak ya?
Ya satu itu semua ini tergantung si penyaji atau dalangnya ya. Kalau dalangnya bisa menjaga tradisi, ya monggo bebas dikasih humoris, dikasih bintang tamu dan sebagainya sekian, tapi juga jangan lepas nilai-nilai tradisi sampai lepas sekali. Cerita pun ya menurut saya harusnya ya cerita babat Jawa atau diseruk itu bisa dimasukkan. Yang jelas dari India itu Mahabharata Ramayana ceritanya harus basicnya dari sana, bukan bikin lakon sendiri kadang-kadang. Ya aneh, tapi karena keanehan ini mencari hal baru. Hal baru ini untuk pemasaran, untuk meladeni konsumen. Karena tradisi itu kan ya gitu-gitu saja kan. Gitu-gitu saja itu yang nonton, tapi dipelajari belum sampai 5% sudah give up. Sebenarnya susah, memang tradisi susah dimengerti. Nah, untuk menjaga nilai-nilai tradisi ini masih berjalan terus, jangan sampai punah. Ya si penyaji harus 50-50 ya. Melatih penonton dan menjaga kelestarian budaya tradisi. Harusnya itu, bukan seolah-olah mencari, saya sebagai seniman untuk economic problem ya, untuk membantu kehidupan sehari-hari. Kalau seniman sampai membicarakan tentang pentas itu ada hubungannya dengan kebutuhan sehari-hari, tidak berarti I'm doing it because I like it. Wah, itu bisa bahaya. Soalnya apa? Pentasnya, mutu kualitasnya untuk ngeladeni penonton.
Baik. Nah, sekarang kalau pementasan di Amerika nih ya, Pak ya. Jadi, kalau Bapak mendalang, ini dalam bahasa Inggris ya, Pak ya?
Inggris Jawa, ya. Walaupun menggunakan mencoba slang-slang Inggris, tapi apa namanya, ritmiknya atau sound color-nya tetap Jawa. Jadi, Inggris Jawa. Dan tidak mengena. Ada 1-2 yang mengena. Makanya ya itu. Kalau membaca, waduh, dalang membaca itu karakter wayang yang dikelir, yang di screen hilang. Wayang itu intinya kan menghidupkan boneka mati. Tapi kalau skripnya dan sebagainya masih dibaca, tambah mati.
Nah, jadi kalau mau pentas, biasanya persiapannya berapa lama tuh, Pak Medianto?
Satu semester itu kan iringannya, orang sini kan susah itu. Kalau saya ya sambil baca-baca gini, harus lucu-lucunya spontaneous. Mungkin kalau saya di Amerika ini terkenalnya kejuluannya dalang lucu gitu saja. Soalnya apalagi ya kalau saya kasih keseriusannya, wah, wong saya juga yang nonton orang India malah diketawain. Jadi banyak saya wayang saya itu lucu dari awal sampai akhir. Yang nonton itu terpingkal-pingkal, Mbak.
Wah, menarik banget ya, Pak ya. Nah, kalau anak-anak muda ini di kampus ya, Pak ya, atau mungkin di Amerika deh secara umum ya, apakah ada yang pernah pergi ke Bapak gitu ya untuk minta diajarkan mengenai wayang selain gamelan tadi itu ya?
Ada satu dua, tapi saya jawab langsung. The requirement, syarat untuk menjadi seorang dalang, kamu harus mempelajari gending-gending gamelan dulu, karena wayang sebagai dalang, puppeteer, yang dinamakan puppeteer atau pembaca cerita ini lain dengan puppeteer Indonesia. Puppeteer di sini seperti Bert and Ernie dan sebagainya kan tidak tuntut menguasai musiknya kan?
Iya.
Kalau dalang, dalang itu yang minta musiknya apa kan dalang, yang mau minta stop musiknya kan dalang, dan dalang harus tahu stop di mana, terus pas iringan ini iringannya apa, harus tahu. Nah, itu susah tuntutannya.
Nah, Pak Medianto, yang terakhir nih, apa nih pesan Anda kepada generasi muda dalam melestarikan budaya Indonesia?
Ya, pesan saya buat adik-adik, teruslah berkarya. Justru jangan berhenti di format tradisi. Harus berkarya, berkarya baru, dan bisa diakui karena perkembangan anak-anak Indonesia, anak muda ini terlalu pesat. Karena apa? Buktinya ada perguruan tinggi seni itu yang mengambil jurusan pedalangan, yang kerawitan, yang tari, banyak sekali, jauh lebih banyak dibandingkan dari dulu-dulu. Dan di sana juga ada namanya conservatory, itu the high school level, Mbak, yang mempelajari ya seni-seni budaya ini. Tapi kalau yang musik ya sudah diarahkan untuk berkomposisi. Kalau yang wayang dalang justru suruh milih lakon apa atau dibikin lakon oleh pembimbingnya dan sebagainya. Yang penting berkarya, berkarya demi budaya dan majunya bangsa, itu saja. Rukun yang penting, satu sama lain. Tidak boleh, wah, dalang itu baik, ini jelek, dan sebagainya. Tidak, karena kita semua ini mempersembahkan budaya tradisi yang sudah dibingkai bentuk-bentuk baru. Dan itu adalah milik bangsa Indonesia. Terima kasih.
Baik, Pak Medianto, terima kasih sekali atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya, Pak ya.
Terima kasih, semua bermanfaat.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Warga Hungaria yang memiliki kartu vaksinasi COVID-19 kini dapat mengunjungi kebun binatang Budapest. Langkah itu merupakan bagian dari kampanye vaksinasi yang dilancarkan pemerintah Hungaria yang mulai melonggarkan beberapa pembatasan akibat pandemi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Mulai tanggal 1 Mei 2021, Hungaria melonggarkan beberapa restriksi COVID-19 bagi warga pemegang kartu vaksinasi COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan yang terbaru dari serangkaian langkah pelonggaran menyusul kampanye vaksinasi yang ambisius yang dilakukan oleh pemerintah. Warga Hungaria yang telah mendapat vaksinasi dan mereka yang sudah pulih dari COVID-19 berhak untuk mendapatkan kartu vaksinasi COVID-19. Pemegang kartu tersebut kini dapat mengunjungi kebun binatang Budapest. Pengunjung kebun binatang diminta untuk memperlihatkan kartu tersebut di pintu masuk. Kebun binatang Budapest juga dibuka lagi sejak Sabtu 1 Mei bagi warga yang telah memiliki kartu vaksinasi COVID-19. Hal itu membuat warga merasa senang. Kebun binatang itu mulai kembali menerima pengunjung setelah diharuskan tutup selama hampir 6 bulan. Juru bicara kebun binatang, Zoltán Hanga, mengatakan taman kebun binatang yang berada di ibu kota Hungaria ini terakhir kali ditutup dalam jangka waktu yang panjang adalah selama Perang Dunia Kedua.
Kebun binatang yang paling baik adalah kebun binatang yang penuh dengan pengunjung, di mana banyak orang datang untuk mempelajari lebih jauh tentang dunia satwa dan bersenang-senang. Akhirnya, inilah waktunya.
Anak-anak berusia di bawah 18 tahun yang tidak memiliki kartu itu dapat ikut mengunjungi kebun binatang asalkan didampingi oleh orang dewasa pemilik kartu vaksinasi COVID-19. Antrean panjang orang tua dan anak-anak yang tampak bersemangat terlihat di kebun binatang Budapest pada hari Sabtu pagi tanggal 1 Mei lalu. Eva Mazrovsan, salah satu pengunjung, membawa putranya yang masih kecil, Zoltán, untuk mengunjungi hewan-hewan di kebun binatang tersebut.
Sangat tidak menyenangkan karena harus tinggal di rumah, dan kini banyak tempat yang sudah dibuka. Ini merupakan kegembiraan bagi kami.
Hungaria telah memberikan 4 juta dosis pertama vaksin virus corona kepada sekitar 40% populasinya. Negara itu memiliki tingkat vaksinasi tertinggi kedua di Uni Eropa dan merupakan satu-satunya di antara 27 negara Uni Eropa yang menggunakan vaksin dari Tiongkok dan Rusia, selain vaksin dari negara barat. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.